Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V našom dnešnom vysielaní si môžete najskôr vypočuť výber hlavných myšlienok z homílie pápeža Benedikta XVI. Počas svätej omše, ktorú dnes ráno slávil v jednej z rímskych farností, a v jeho ďalšej časti to bude pravidelný príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil rektor pápežského východného inštitútu páter Cyril Vasil. Dnes ráno Svätý Otec uskutočnil pastoračnú návštevu rímskej farnosti Panny Márie Ružencovej, kde o 9:30 slávil svätú omšu. Vo svojej homílii sa obrátil k veriacim slovami.
Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi.
Ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem, radujte sa. Týmto pozvaním k radosti začína vstupná antifóna dnešnej svätej omše 3. adventnej nedele, ktorá práve z tohto dôvodu nesie názov Nedeľa radosti. V skutočnosti celý advent je pozvaním k radosti, pretože príde Pán, pretože nás prichádza zachrániť. Podobnou útechou nám zaznievajú takmer každý deň tohto týždňa slová proroka Izaiáša adresované židovskému národu vo vyhnanstve v Babylonsku, potom čo bol zničený jeruzalemský chrám, prakticky bez nádeje možného návratu do svätého mesta. Tí však, čo dúfajú v Pána, ubezpečuje prorok, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú. A na inom mieste, ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu, zmizne starosť a vzdychanie. Adventná liturgia nám neustále opakuje, aby sme zanechali staré návyky a priemernosť, aby sme zanechali smútok a bojazlivosť. Je potrebné, aby sme posilnili naše srdcia, pretože Pán je blízko.
Il Signore è vicino. La pagina evangelica che abbiamo ascoltato.
V evanjeliu sme dnes počuli rozhovor Ježiša so svojimi učeníkmi, osobitne s Petrom. Rozhovor je sústredený na osobu Božieho učiteľa. Ľudia vzhľadom na neho niečo tušili. Niektorí si mysleli, že je to Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych. Iní si mysleli, že je to Eliáš, ktorý sa vrátil na zem. Iní zase, že je to prorok Jeremiáš. Peter v mene učeníkov vyhlasuje, že Ježiš je viac než prorok. Je Boží Mesiáš, Kristus, Syn Boha živého. Pán mu odpovedá slávnostným spôsobom: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev. Peter sa stal skalou pre svoju vieru v Ježiša. Je skalou, na ktorej je založená cirkev. Takýmto spôsobom ešte raz vidíme, že je to Ježiš Kristus, jediná a nezničiteľná skala, na ktorej stojí naša viera, na ktorej je budovaná aj táto farnosť. Ježiša stretáme pri čítaní Svätého písma, je prítomný a stáva sa naším pokrmom v Eucharistii, žije vo farskom spoločenstve.
Vive nella comunità nella fede della comunità parrocchiale. A ci chiediamo di guidare.
Prosme Ježiša, aby viedol vašu komunitu, aby mohla neustále rásť vo vernosti evanjeliu. Prosme, aby vzbudil mnohé a sväté kňazské, reholné, misionárske povolania. Aby uspôsobil všetkých farníkov k disponovanosti nasledovať svätých portuenských mučeníkov. Zverme tieto naše prosby do materinských rúk Panny Márie, kráľovnej presvätého ruženca. Kiež na jej príhovor sa slová, ktoré sme počuli na záver prvého čítania, stali v našom živote skutočnosťou. Radosť v Pánovi je vaša sila. Naozaj, iba radosť v Pánovi a viera v Neho môžu uskutočniť putovanie aj tejto farnosti účinným spôsobom. Nech sa tak aj stane.
Camino della vostra parrocchia. E così sia.
Napoludne sa Svätý Otec pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí Svätého Petra vo Vatikáne mariánsku modlitbu Anjel Pána. Po nej udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje príhovor pre gréckokatolíkov, ktorý pripravil páter Cyril Vasil. Dnes na tému Anatolij Kralický.
Poznanie dejín a historických osobností, ktoré ich formovali, je jedným z prostriedkov prehlbenia identity členov miestnej cirkvi. Aj preto v dnešnom príspevku opäť trochu načrieme do našich dejín. Približme si tu niektoré tendencie a duchovné prúdy, ako aj ich predstaviteľov, ktoré vplývali v minulosti na našu cirkev. V gréckokatolíckej cirkvi bolo 19. storočie poznačené viacerými protichodnými tendenciami, ktoré zasahovali ako haličskú metropoliu pod správou Rakúska, tak aj gréckokatolícke eparchie v Uhorskom kráľovstve, Mukačevo, Prešov a Križevac. V obidvoch týchto štátnych celkoch sa gréckokatolíci nachádzali po stránke etnickej i obradovej v postavení podriadenej menšiny a cirkevný život bol jedným z mála verejných prejavov aj ich kultúrneho a spoločenského života. Logicky sa v ňom ako v zrkadlovom obraze premietali aj niektoré spoločensko-politické tendencie. Veľmi zjednodušene sa niekedy označujú ako prúd latinizačný a prúd rusofilský. O tzv. Latinizačných tendenciách hovoríme vtedy, keď do liturgického života východnej cirkvi, do spôsobu cirkevnej správy, formácie duchovných a do ľudovej zbožnosti spontánne alebo cielene prenikajú prvky, ktoré sú charakteristické pre západnú formu kresťanstva. Negatívny rozmer tento prúd nadobúda vtedy, keď je živený umelo na základe predstavy o prednosti latinského obradu, ktorý má byť vzorom pre iné, alebo keď sa za touto tendenciou skrývajú politicko-nacionálne ciele. V Uhorsku, zvlášť ruka v ruke so silnejúcim maďarizačným tlakom na slovanské národy od polovice 19. storočia, sa prostredníctvom obratnej cirkevnej politiky vládne kruhy snažili posilňovaním pro-latinsky orientovanej hierarchie a kléru eliminovať prípadné ohniská národného a politického prebudenia gréckokatolíkov. V tejto snahe boli dosť úspešní. Je teda zrejmé, že odlíšiť obidva aspekty tohto tzv. Latinizačného procesu nebolo a nie je vždy jednoduché. Tzv. Rusofilské tendencie v cirkevnom živote gréckokatolíkov majú viacero prejavov, dôvodov a cieľov. Po stránke obradovej môže ísť o vedomú snahu o očistu liturgických obradov od západných vplyvov a inšpirovanie sa liturgickou praxou ruskej cirkvi, ktorá bola v dobovom kontexte považovaná za hlavného reprezentanta slovanského východného kresťanstva. Samozrejme, že táto tendencia bola v 19. storočí neraz spájana aj s politickým rusofilstvom, pri ktorom sa na mocné cárske impérium hľadelo s nádejou na politické oslobodenie slovanských národov. Keď sa táto tendencia prejavovala na politickej rovine, bola označovaná ako panslavizmus a aj keď prebiehala vnútri katolíckych východných cirkví, bola neraz podozrievaná z propravoslávnych tendencií v cirkevno-dogmatickom zmysle slova. Obvinenia tohto druhu bolo vždy na porúdzi, aj keď sa nevždy zakladalo na pravde. Je však pravda, že demarkačná línia medzi jednotlivými aspektami tohto trendu bola neraz veľmi vágna. V živote Mukačevskej a Prešovskej eparchie, predovšetkým na cirkevno-správnej rovine, by bolo možné zjednodušene dokumentovať oba tieto trendy na osobách jednotlivých biskupov. Kým latinizačný trend jednoznačne predstavuje mukačevský biskup Štefan Pankovič, prešovský biskup Jozef Gaganec bol obhajcom obradovej čistoty a podporovateľom tradícií východnej cirkvi. Nie je div, že biskup Pankovič bol vládnymi kruhmi uprednostňovaný a vyzdvihovaný a kritizovaný zasa svojimi kňazmi, najmä národne a obradovo uvedomelými. Kým v Gagancovom prípade je tomu presne naopak. Biskup Gaganec bol známy napríklad aj tým, že podporoval rusínskeho národného buditeľa Alexandra Duchnoviča pri šírení vzdelanosti a osvety. Ďalšou osobnosťou, ktorá sa výrazne podieľala na formovaní cirkevného a kultúrneho života gréckokatolíkov, predovšetkým Rusínov, bol rehoľník, historik a spisovateľ, ukrajinsko-rusínsky národný buditeľ Alexander Anatolí Kralický. Predkovia Kralického sa prisťahovali na Slovensko z oblasti Stria na západnej Ukrajine. Jeho otec bol cirkevným učiteľom v Čabinách, kde sa Kralický narodil 13. februára 1835. Mladý Kralický navštevoval kláštornú školu Baziliánov v Krásnom Brode a gymnázium v Prešove. Tu sa spoznal s Alexandrom Duchnovičom a pravdepodobne aj pod jeho vplyvom sa rozhodol pre mnišský život v Baziliánskom ráde, v ktorom prijal meno Anatolii. Noviciát vykonal v Krásnom Brode, teologické štúdia v Užhorode. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1858. Po vysviacke bol vyslaný do kláštora svätého Michala v Mariapolči v Maďarsku, kde v rehoľnej škole začal vyučovať cirkevné právo a históriu a od roku 1863 bol aj novicmajstrom. Tu začal Kralický s literárnou tvorbou. Svoju prvú literárnu prácu, Pastír v Poloninách, publikoval vo Lvove v ročenke Zoria Halická na rok 1860. V roku 1865 sa presťahoval aj s noviciátom do kláštora svätého Mikuláša v Mukačeve, kde začal vykonávať funkciu sekretára hlavného predstaveného, protoigumena, a od roku 1869 aj úrad miestneho predstaveného, igumena. V roku 1866 bol zvolený za tajomníka nového ušhorodského literárneho spolku svätého Bazila Veľkého. Kralický pravidelne prispieval do periodík, ktoré tento spolok publikoval, a do ďalších rusínskych a ukrajinských časopisov. Kvôli nepriazni miestnych politických kruhov, ktoré v jeho národnobuditeľskej činnosti videli nebezpečenstvo, Kralický publikoval väčšinou v zahraničí a často aj anonymne alebo pod pseudonymom. Vo svojich historických poviedkach a črtách predstavoval dejiny zakarpatských Slovanov a ostatných slovanských národov, publikoval články etnografického a folkloristického charakteru a zaujímavý aj jeho seriál článkov topograficko-cestopisného charakteru Severovostočná Uhorština, publikovaný v naukovom zborníku Halicko-ruskej matice v roku 1866. Málo známa jeho priekopnícka činnosť v oblasti fotografie, ktorú využíval na dokumentovanie ľudových krojov. Vo svojich historických poviedkach sa snažil rozvíjať národnú hrdosť svojich rodákov, poukazujúc aj na povzbudie príklady iných slovanských národov. Viacero článkov venoval cirkevným dejinám Mukačevskej eparchie s osobitným zreteľom na mníšsky život a liturgickým komentárom cirkevných sviatkov a obradov. Rozsah záujmu Kralického publicistickej tvorivosti bol veľmi široký. Vo svojich článkoch pružne reagoval na potreby doby, vykonával základnú sociálnu a národnostnú osvetu, informoval o úspechoch i ťažkostiach v cirkevnom i spoločenskom živote Slovanov v Uhorsku. Patrí mu čestné miesto medzi najvýznamnejšími a literárne najplodnejšími národnými buditeľmi Rusínov a Ukrajincov v Uhorsku v 19. storočí. Hoci sa mená národných buditeľov z radov katolíckeho duchovenstva 19. storočia vo všeobecnosti podvedomo spájajú s ich politickými a literárnymi pokusmi či národnou a osvetovou činnosťou, nemôžeme pre nich zabúdať, že išlo v prvom rade o kňazov, teda o ľudí, ktorí všetku svoju činnosť spájali s prežívaním a ohlasovaním duchovného ideálu, ktorému zasvetili svoj život.
Vážení poslucháči, dnes sa s vami rozlúčime slovami pápeža Benedikta XVI, ktoré povedal vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána 11. novembra.
Iba cez spoločné úsilie vzájomného zdieľania je možné odpovedať na veľkú výzvu našich čias, totiž budovať svet, v ktorom by vládol pokoj a spravodlivosť, v ktorom každý človek môže prežívať svoju dôstojnosť.
Vážení poslucháči, do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.